ายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่4ของเดือนมิถุนายน2559กรมสนับสนุนบริการสุขภาพออกแบบบ้านที่เหมาะสมที่เป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุรองรับสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยข้อมูลล่าสุดในปี2557ไทยมีผู้สูงอายุ10ล้านกว่าคนชี้บ้านที่เหมาะสมคือชั้นเดียวพื้นบ้านเรียบเสมอกันหมดไม่มีธรณีประตูพื้นสากไม่ขัดเงาประตูกว้างกว่าบ้านปกติห้องน้ำห้องส้วมกว้างมีราวจับช่วยพยุงตัวผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี2557ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป10ล้านกว่าคนหรือปริมาณ15%ของประชากรทั้งประเทศแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลโดยผลสำรวจสุขภาพของผู้สูงอายุล่าสุดในปี2556โดยกรมอนามัยพบว่ามีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ5เท่านั้นที่สุขภาพดีที่เหลือเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอันดับ1ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ41โรคเบาหวานร้อยละ18ข้อเข่าเสื่อมร้อยละ9เป็นผู้พิการร้อยละ6ซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละ19มองไม่เห็นไม่ชัดเจนนอกจากนี้ยังพบเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ1และเป็นผู้ป่วยติดเตียงร้อยละ1นอกจากนี้ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี2557พบว่ามีผู้สูงอายุเกือบร้อยละ9หรือปริมาณ 900,000 กว่าคนที่อยู่บ้านตามลำพังซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวในรอบ20ปีเนื่องมาจากโสดหรือไม่มีลูกหลานคู่สมรสเสียชีวิตก่อนหรือลูกหลานมีภารกิจอยู่ต่างถิ่นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวต่อว่าในการจัดระบบรองรับการเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ให้กองแบบแผนซึ่งมีสถาปนิกที่มีความชำนาญออกแบบอาคารสถานพยาบาลและพื้นที่บริการที่เหมาะสมเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและได้ออกแบบบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยกับสภาพร่างกายและสุขภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522และตามกฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2548ว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับคนชราผู้พิการบ้านที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคือบ้านชั้นเดียวมีระบบระบายอากาศดีประตูเข้าออกกว้างกว่าปกติเผื่อจำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่งโดยมี3จุดที่ต้องให้ความสำคัญประการแรกได้แก่ต้องไม่มีธรณีประตูประการที่2พื้นภายในบ้านจะต้องเรียบเสมอกันหมดเพื่อป้องกันการสะดุดหกล้มใช้วัสดุทำพื้นที่มีลักษณะสากไม่ควรใช้กระเบื้องขัดเงาเพื่อป้องกันการลื่นหกล้มเป็นอันตรายได้ประการที่3คือห้องน้ำห้องส้วมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากที่สุดโดยออกแบบประตูให้กว้างเพื่อให้สามารถใช้รถเข็นนั่งเข้าออกได้สะดวกมีช่องลมอากาศถ่ายเทดีภายในมีราวจับทั้งที่ผนังและที่สุขภัณฑ์เช่นส้วมอ่างล้างหน้าเพื่อให้สำหรับช่วยพยุงตัวมีที่นั่งพักควรใช้ส้วมชนิดนั่งราบวัสดุปูพื้นควรใช้ขนาดชนิดผิวไม่เรียบเพื่อป้องกันลื่นล้มโดยแบบบ้านนี้สามารถนำไปประยุกต์ดัดแปลงบ้านที่มีอยู่แล้วก็ได้ประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านได้ที่เว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเลือกเมนูที่กองแบบแผนและคลิกชี้แบบบ้านผู้สูงอายุได้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวทั้งนี้สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในภาพรวมทั้งหมดในปี2559นี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้บูรณาการในรูปของตำบลจัดสุขภาพซึ่งในปีนี้มีเป้าหมาย 5,000 ตำบลบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีเงื่อนไขทางสุขภาพต่างกันทั้งที่ยังเดินไปไหนมาไหนได้เองเดินไม่ได้หรือต้องพึ่งพิงผู้อื่นช่วยดูแลโดยมีอสม.เชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้จัดการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบการดูแลให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและจะขยายผลทั่วประเทศในระยะต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลในชุมชนอย่างอบอุ่นโดยจะขยายให้ครอบคลุมทุกตำบลภายในพ.ศ. 2561จารุณีกฐินหอมสถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพ 103 เมกะเฮิรตซ์ นักข่าวสุขภาวะภาคกลางรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง